кімім бар үйін іздеп баратындай, Мәрие сәре содан соң болатындай, қалдырғандай көшеде бірдемемді көңілімнің елегізе беретін ай. Іздеп барар жоқ екен ешкімімде, қарауытқан қара күз кешкі күнде, жаңбырлы күн бір жарты қызылышып отыратын достарымен пеш түбінде. Құрдастармен өткізген тамашасын, сағынасын сол күндер қарашасын, күпәйкенің жағасын көтеріп ап, қиралаңдап көшемен барататын. Төрге жетті білмеймін басым қалай. Емес үйгі шақыру ақынды оңай, күпәйкемнің жағасын көтеріп ап, шыққым келіп көшеге отырған ай. Ол кезде жақсы еді осы қараша күз. Достарменен жарасқан оңашамыз, күпәйкелі жігіттер ауылдағы батпақ көше бойында жарасамыз. Кластас қыз бір шыны шай берер деп, сырт көшеге аяңдап баратамыз. Жәңке кемпір бір жаққа кетіп қалып жалғасатын сол үйде тамашамыз. Ақын бүгін 40-тан асып толған. Ауылды қар алғашқы басып қалған. Жәңке кемпір бақилық осы күні кластас қыз бір жаққа кетіп қалған. Өмір өмір болмады жылдағыдай. Көңілі көңіл болмады бұрнағыдай, күпәйкемнің жағасын көтеріп ап, шыққым келіп көшеге, тұрғаным ай.